Stimați frați de credință, vom citi cuvântul Domnului pentru timpul de învățătură din această dimineață din Cartea Apocalipsa, capitolul 7, începând cu versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Versetul 13. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Mă invit să vă reașezați. Stimați frați, în această dimineață, pentru timpul de învățătură pe care îl avem înainte, vom cerceta cuvântul Domnului cu privire la o tematică, a zice, importantă pentru credincioși. Tematica aceasta se referă la starea dintre moarte și înviere. Am ales să abordăm în această dimineață acest subiect, având în vedere faptul că printre frați au apărut întrebări în legătură cu învățătura Scripturii pe marginea subiectului, întrebări care au scos în evidență anumite confuzii. Și sigur că e necesar ca toate lucrurile să le privim în lumina cuvântului Domnului. Mesajul am intitulat Între moarte și înviere. Întrebările care se ridică pe marginea acestui subiect sunt legate de condiția în care se găsește sufletul omului în timpul cuprins între moarte și înviere. Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? Unde merg sufletele celor care, credincioși fiind, s-au despărțit de trup, dar ale celor necredincioși? Care este condiția în care se găsesc cei care acum au murit? Dincolo de componenta biblică a acestor întrebări, există și o latură pastorală, emoțională chiar, legată de relația noastră cu cei dragi nouă, care au plecat înainte. Și știm că au fost credincioși și ne întrebăm cu privire la starea lor. Cunosc credincioși care, punându-și aceste întrebări, chiar au făcut rugăciuni Domnului, spunându-i Domnului: Doamne, n-ai bine voie să-mi descoperi ce se întâmplă cu... Și-a pus numele. Aș vrea să știu cum e. Sigur că o asemenea rugăciune o respectăm, deși ne încurajăm, pentru că nu găsim în Scripturi că ar fi credincioși și încurajați să facă asemenea cereri. Dar pe de altă parte, durerea despărțirii, dorul după cel care a plecat, justifică asemenea așteptări și dorințe de mângâiere. Eu a zice că toate aceste dorințe legitime pot căpăta răspuns cercetând bine Scriptura și înțelegând ce are Domnul pregătit pentru cei care au plecat dintre noi. Așadar, între moarte și înviere. Starea aceasta se mai numește și starea intermediară. Ea cuprinde, cum am spus, perioada de timp, intervalul de timp cuprins între moartea biologică, moartea fizică și învierea de apoi. Înainte de a cerceta poziția Scripturii cu privire la aceste lucruri, la această învățătură, aș vrea să scoatem în evidență câteva concepții greșite, învățături nebiblice cu privire la starea intermediară. Deși aceste concepții, cel puțin o parte a lor, sunt susținute de unii oameni care se numesc creștini, de biserici și de confesiuni creștine. Acele învățături însă nu pot fi dovedite și susținute biblic. O primă asemenea concepție greșită se numește teoria somnului sufletului. Potrivit acestei învățături, odată cu moartea fizică, sufletul intră într-o stare de adormire, o stare fără vise, lipsită de conștiință de sine, de vreo simțire, o stare de totală, de deplină inconștiență. Ceea ce avem în lumea noastră ar fi somnul. Sufletul intră într-o asemenea stare. N-aude nimic, nu simte nimic, nu se relaționează cu nimeni, efectiv doarme. Ca în ziua învierii să fie adus la viață și așezat din nou în trup. Această învățătură este susținută de Biserica Adventistă, de Biserica Martorilor lui Jehova. Argumentele pe care se bazează această învățătură sunt acele texte din Biblie care folosesc metafora adormirii, a somnului, pentru a descrie moartea. Spre exemplu, mi se spune că Ștefan, după ce a fost lovit cu pietre, a murit. Dar nu scrie așa, a murit, ci scrie a adormit. Iar despre Lazar, care era bolnav și la care Domnul Iisus a fost chemat de surorile lui, dreptului Domnul Iisus a spus, Lazar a adormit, prietenul nostru, doarme, doarme. Și ucenicii au crezut că Domnul Iisus se referă la somnul acesta cu care suntem învățați. Și i-au zis, dacă doarme atunci e bine, înseamnă că se face bine. Și atunci Domnul le-a explicat vorbindu-le pe față, Lazar a murit. Deci, în viziunea Domnului Iisus, găsim asta și în Faptele Apostolilor, a muri este a adormi. Găsim și la Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 15, se spune că dintre cei care au fost martori a învierii Domnului Iisus, unii au adormit. În 1 Corinteni 15 cu 18, cei ce au adormit în Hristos, sau în 1 Tesaloniceni 4, găsim cu privire la cei care au adormit, să nu fiți ca cei care n-au nădejde. Stimați frați, este adevărat că în toate aceste texte, moartea este înțeleasă, moartea celor credincioși este înțeleasă ca un somn, este adormire. Dar adormirea aceasta nu înseamnă că nu e o realitate, nu e o stare conștientă, nu e continuitate a personalității. Cuvintele din Scriptură sunt nenumărate, cuvinte care arată că, dincolo de hotarul acestei lumi, sufletele celor credincioși există într-o stare conștientă. Adormirea trebuie înțeleasă ca odihnă, care pauz. Este un eufemism pentru moarte. Cuvântul moarte sună ca o realitate care creează durere, opoziție, suferință. Pentru credincioși, pentru credincios, moartea este doar un repaus. Este o oprire, este odihnă, este temporară, va fi învierea. Binecuvântat să fie Domnul. Această teorie a somnului sufletului nu are temei biblic și de aceea trebuie să fie respinsă în mod ferm. A doua concepție, de asemenea nefundamentată biblic, se numește anihilarea sufletului. După această învățătură, la moarte, nu doar corpul moare, ci și sufletul dispare. Efectiv, se dezintegrează, dispare. textele biblice invocate de cei care susțin această învățătură, tot în zona Bisericii Adventiste și a Martorului Jehova se regăsesc aceste idei, mai cu seamă este vorba aici de așa numita nemurire condiționată. Sufletele celor necredincioși sunt anihilate, într-o parte a acestei învățături se susține așa, alții susțin că toți dispar. Sunt invocate acele texte din Vechiul Testament în care li se spune, spre exemplu, Psalmul 6:5, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? Sau Psalmul 115:17, nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul dintre cei ce se coboară în locul tăcerii. Deci, moartea este înțeleasă pentru suflet ca anihilare. Pentru a face mai clară această învățătură, este folosită în aceste medii o comparație. Imaginați-vă dumneavoastră 4 scânduri și 4 cuie. Cu cele 4 scânduri și cu cele 4 cuie se construiește o cutie, o ladă. Și atunci se spune așa, scândura, care este țărâna, și cuiele, care reprezenta suflare de viață, sunt puse împreună și formează o a treia entitate, respectiv o cutie. Așa și în cazul omului, Dumnezeu ia țărâna din pământ, pune în el suflare de viață, în ea, și rezultă un suflet viu. Acum scoatem cuiele și le punem unde au fost înainte, scândurile unde au fost înainte, și apoi te întreabă, cutia unde-i? Unde-i? Păi nu mai e, a dispărut. Pe baza acestei comparații, se susține în mediile adventiste că așa dispare și sufletul. Nu e așa. Orice comparație are hibele ei. Dacă ne întreabă unde e cutia, o să-i spunem că în găurile din scânduri și în cuiele sucite. Că și acolo există o urmă a cutiei, dacă este să vorbim de comparație. Dar, dincolo de aceste argumente care pot părea logice, izbește neputința de a dovedi biblic că așa stau lucrurile. După cum vom vedea mai târziu, cuvântul Domnului arată lămurit că atât sufletele celor credincioși, cât și sufletele celor necredincioși, după ce au părăsit trupul, continuă să existe într-o stare personală, continuare, de continuitate a personalității și într-o stare conștientă. A treia opinie este așa numită teorie a purgatoriului. Ea se regăsește în Biserica Catolică. În viziunea Bisericii Catolice, lumea de dincolo cunoaște 5 tărâmuri sau 5 compartimente sau locuri. Primul loc este Raiul, loc în care se vor duce cei care sunt cu totul buni, curați, oamenii sfinți. Ei merg la moarte în Rai, se spune în catolicism. Iadul este locul în care se duc cei care sunt cu totul răi. Există apoi un loc numit Limbus Patrum, un loc în care se duceau în vechime sfinții, toți aceia care au trăit în dreptate până la Domnul Iisus. Au mers în acest loc numit Limbus Patrum. Când Domnul Iisus a înviat, s-a înălțat la cer, i-a luat, spune catolicismul, pe toți acești sfinți și i-a dus în Rai. Iar în momentul de față, locul acesta este gol. Al patrulea loc este Limbus Infantum. E locul în care merg copilașii care mor nebotezați în apă. În locul acesta nu sunt pedepsiți, dar nici nu au harul să vadă fața lui Dumnezeu. Asta se spune în catolicism. Al patrulea loc e rezervat pentru cei mai mulți. Loc care se numește Purgatoriu, al cincilea loc, și în care ajung cei care nu sunt cu totul buni și vrednici ca să meargă în Rai și nici cu totul răi ca să ajungă în iad. Ei sunt transferați în acest loc numit Purgatoriu. Doctrina aceasta a apărut în catolicism în Evul Mediu, Thomas d'Aquino a dezvoltat-o, sigur, mai sunt și alte rădăcini înainte de el. Purgatoriu este înțeles ca un loc de pedeapsă, dar de pedeapsă în scopul curățirii. Locul petrecut acolo poate fi scurtat prin medierea bisericii care se roagă, prin slujbele care se fac de dezlegare, prin faptele de milostenie pe care le face familia sau, mă rog, cei din jur, rudele, în numele celui decedat. Baza biblică a acestei învățături nu există. Deși se încearcă să se construiască pe 2 Macabei, capitolul 12, versetul 42 la 45, un text dintr-o lucrare apocrifă pe care catolicii o recunosc ca fiind canonică, și pe textul din Matei 12, unde ni se spune că nici în veacul acesta și nici în veacul viitor, hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Și pentru ei veacul viitor poate să însemne și purgatoriu. Și numai hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă acolo, celelalte s-ar ierta. Acum, textele biblice, cum spun, n-au nicio treabă cu această învățătură. Vom vedea ulterior direcția în care ne îndreaptă informația din Vechiul Testament și din Noul Testament. A patra opinie face parte din spațiul răsăritian, este poziția Bisericii Ortodoxe, în general, a Bisericii Ortodoxe, este așa numită teorie a vămilor văzduhului și a celor 40 de zile după moarte. Cei care veniți din mediul ortodox, v-ați întors la Domnul din mediul ortodox și ați cunoscut și ați practicat credința Bisericii Ortodoxe, cunoașteți această învățătură. Vreau să fac aici o precizare că în Biserica Ortodoxă există serioase, reproșuri față de această învățătură venită din partea unor oameni de carte, teologi ortodoxi. Da, ea este încă în mediile populare și puteți să o găsiți pe site-uri oficiale ortodoxe și în cărțile lor de credință. Această învățătură susține că imediat după ce omul moare, în primele două zile după moarte, sufletul rămâne pe pământ. Un înger, îngerul lui păzitor, îl însoțește, îl conduce să viziteze locurile pe unde a făcut bine în timpul vieții. El stă în prejurul casei și spune această învățătură că uneori stă chiar lângă sicriu, unde este trupul lui de însuflețit și îi vede pe cei din casă. În ziua a treia, sufletul pornește spre Dumnezeu. Călătoria spre Dumnezeu. Călătorie care are în drumul ei așa numitele vămi. Sunt 20 de vămi. Asta este oficial. În mod particular, există o particularitate românească, se vorbește despre 24 de vămi. Ce sunt aceste vămi? La fiecare vamă e câte un demon care e stăpân pe niște păcate. Dacă omul care a murit se face vinovat de păcatele acelea, de vama aia nu trece. Acolo e întrebat de judecat de acele păcate, sigur se vorbește despre un înger care îl apără, care în sfârșit, nu intrăm aici în toate detaliile, dumneavoastră vă puteți lămuri, verificând și din alte surse această învățătură. Ideea este că în această a treia zi, sufletul omului pornește spre Dumnezeu, spre cerul lui Dumnezeu, făcând față acestor vămi. Biserica, rudele, arătându-și dragostea față de cel mort, se roagă lui Dumnezeu pentru a ierta păcatele celui care a murit, ca apoi trecerea prin vămi să-i fie înleznit. Ziua a treia, sfârșit, dacă este credincios, dacă este credincios, dacă este vrednic, ajunge la Dumnezeu. În ziua a treia se închină lui Dumnezeu în fața Creatorului Său, spune această învățătură. Urmând ca până în ziua a noua, și următoarele șase zile, sufletul să fie purtat prin lăcașurile sfinților din rai, unde îi este arătată frumusețea raiului. Așa se spune în această învățătură. În ziua a noua, isprăvind vizita aceasta în rai, în ziua a noua, sufletul din nou urcă la Dumnezeu pentru a se închina, ca după aceea să ni se spună, și aici în ziua aceasta, în ziua nouă, biserica face rugăciuni pentru morți. Este foarte important în concepția răsăriteană. În ziua 10-a, ziua 10-a, pentru 30 de zile, spune această învățătură, sufletul celui care a murit este dus în iad. Vizitează fiecare cotlon a iadului. Este martor la suferințele păcătoșilor, aude plânsetele, gemetele, scrâșnirea dinților. În timpul acesta de 30 de zile, sufletul care vizitează iadul tremură de frică să nu fie condamnat acolo pentru vecie. Ca în ziua 40-a, la plecarea din trup, să fie din nou în prezența lui Dumnezeu, și atunci judecătorul suprem hotărăște locuința care se cuvine sufletului în funcție de faptele și viața de pe pământ. De aia, slujba aia la 40 de zile în Biserica Ortodoxă este foarte importantă pentru mântuirea sufletului. Asta este opinia Bisericii Ortodoxe cu privire la primele 40 de zile. Această concepție este populară în România și credincioșii care se întorc în Biserica Pentecostală, mai în vârstă fiind, mai ales dacă au fost bisericoși, devine greu să se desprindă de aceste tradiții, de aceste învățători, și cumva le perpetuează într-un fel sau alt. Originea acestei teologii se găsește în tradiția veche a Bisericii Ortodoxe. Se face trimitere, nu o să menționez aici numele unor puznici, a unor sfinți, Biserica Ortodoxă, care, despre care se spune că ar fi avut vedenii, vise, revelații mistice, în baza cărora li s-a descoperit despre acest urcuș a sufletului spre împărăția lui Dumnezeu. Aici aș vrea să fac o atenționare majoră. Învățătura în biserică, în biserici, trebuie să fie bazată pe Biblie, nu pe experiențe, nu pe vedenii, nu pe vise, nu pe profeții, nu pe revelații de un fel sau de altul personale, ci pe Biblie. Aud uneori și în mediile pentecostale, noi credem în profeții, descoperiri care mai degrabă ar încuraja teologia vămilor decât învățătura Scripturii. Și aici trebuie să fim cu foarte, foarte multă băgare de seamă. Cum interpretăm acele prorocii? Ele pot veni de la Domnul, dar grijă cum le interpretăm, și dacă nu vin de la Domnul, grijă cum le discernem. Dumnezeu să ne ajute. Mai există o teorie, a cincea, pe care doar o menționez așa, ca să nu fie neglijată. Se numește teoria reîncarnării. O menționez din pricina faptului că foarte mulți români, în timp ce se declară creștini, când îi întreb despre învierea morților, nu cred în învierea morților, ci cred în reîncarnare. Idei luate din religii orientale, literatură pe care o fi citit-o, ce știu, ce au mai fi auzit și văzut, au ajuns la concluzia că după moarte sufletul își caută altă casă. Se întrupează într-altă formă de viață, în alt om sau într-o ființă de natură animală sau poate chiar de natură vegetală sau în alte forme, chiar în obiecte. Da? După cum e karma. Acum, cine e creștin crede în învierea morților? Asta este învățătura noastră de bază. Nu poate să rămână în picioare crezul în învierea morților și în același timp teoria reîncarnării. Nu-i posibil. Acum, după ce am făcut această trecere în revistă a acestor opinii, în al treilea rând, supun atenție dumneavoastră o afirmație pe pe care urmează să o dovedim biblic. Afirmația este următoare. Sufletul omului continuă să existe în formă personală, atenție, în formă personală și conștiință de sine și după moartea trupului fizic. La moartea trupului fizic încetează funcțiile biologice. Corpul se descompune, dar sufletul care a locuit în trup continuă să existe. El nu moare. Continuă să existe, păstrând statutul personal pe care l-a avut când locuia în trupul acela care a murit. Și continuă să existe, nu într-o stare de comă, de adormire, de lipsă de conștiință, ci într-o stare de deplină conștiență de sine, cu privire la locul în care se găsește și cu privire la condiția pe care o are în locul acela. Că lucrurile stau așa, aș vrea să ne uităm la mai multe texte biblice. Aici trebuie să împărțim în două discuția noastră, referindu-ne în prima parte la cei credincioși și în partea a doua la cei necredincioși. Pentru că după Scriptură, atât sufletele celor credincioși, cât și a celor necredincioși, își păstrează după moarte existența personală și conștiința de sine în acord cu respectiva existență. În ce privește pe cei credincioși, în Matei capitolul 17 găsim episodul transformării la față, transfigurării Domnului nostru Iisus. Dincolo de particularitățile cristologice ale acelui pasaj, pentru discuția cuvântul nostru de astăzi, acolo un detaliu este foarte sugestiv. Ne spune cuvântul Domnului că alături de Domnul Iisus s-au arătat în slavă doi bărbați din vechime. Moise, despre care citim că a avut parte de moarte fizică, și Ilie, despre care citim că a fost răpit la Domnul, el neavând parte de experiența morții biologice. Acești doi bărbați din vechime, Moise și Ilie, sunt văzuți de apostolul Petru, Iacov și Ioan, alături de Domnul Iisus, vorbind toți trei despre sfârșitul pe care Domnul Iisus urma să-l aibă în Ierusalim. Deci, textul acesta reprezintă o fereastră care ne permite să înțelegem că dincolo de moarte, ca și Ilie, care a ocolit moartea, Dumnezeu a îngăduit așa, Moise, care a avut parte de ea, să fie tot acolo, să fie Moise și nu Iosua, și să fie conștient, vorbind cu Domnul Iisus, vorbind cu Ilie. În Matei 22:32, Domnul Iisus rostește un cuvânt, e consemnat aici rostirea unui cuvânt, care Mântuitorul spune că Dumnezeu nu este Dumnezeu celor morți, ci a celor vii. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci a celor vii. Și aceasta a spus-o arătând că Avram, Isaac și Iacov sunt vii. Chiar dacă trupurile lor au murit, s-au descompus, duhurile lor, sufletele lor există. N-au dispărut, sunt vii. De asemenea, avem acest foarte cunoscut pasaj despre bogatul milostiv și despre Lazar. Pasajul acesta ne arată că după ce acești doi au murit, atât Lazar cât și bogatul au continuat existența lor într-un statut de continuitate a personalității și conștiență de sine. Având în vedere că pasajul acesta este foarte cunoscut, nu mai are rost să mai intrăm în detalii, dumneavoastră cunoașteți. Mă refer la el doar ca să întărim baza biblică pentru afirmația că după ce omul moare, sufletul continuă să existe, cu statut personal și conștiință de sine. Tâlharului care a primit iertarea păcatelor, acolo la cruce, Domnul Iisus îi spune: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ștefan vede cerul deschis și se roagă spunând: primește, Doamne, Duhul meu. Deci, din nou, nu e vorba de anihilare, ci e deschiderea spre altă lume, spre o altă realitate, spre un alt statut. Primește, Doamne, Duhul meu. A văzut cerul Dumnezeu. La apostolul Pavel, cuvântul Domnului, Filipeni, capitolul 1, versetul 21 la versetul 23. Pavel spune: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Păi ce câștig e dacă nu mai existi? Auziți ce spune Pavel despre câștigul acesta, versetul următor, 22. Dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Observați, vă rog, realitatea sufletului după ce omul moare, statutul pe care îl are. Apostolul Pavel spune că dacă se întâmplă ca să moară, să plece din trup, el spune: mie nu mi-e frică să mor, eu nu mă tem că mor, dimpotrivă, aș dori să mă mut, dar nu pentru că își dădea demisia de la viață și voia să se sinucidă. Aș dori să mă mut pentru că eu știu ce mă așteaptă, să fiu împreună cu Hristos, ar fi mult mai bine. Dar pentru că vă iubesc și pentru că accept planul lui Dumnezeu, pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Vedeți cum înțelege Pavel moartea? Și așa trebuie să o înțeleagă creștinii. Când vezi câte un frate de credință că se teme de moarte, trebuie să te întrebi dacă are credință în viața veșnică. Nu trebuie să vă fie frică de moarte. Trebuie să vă fie frică doar să nu trăiți o viață de compromis moral și spiritual, ca din cauza aceasta la moarte să primi judecată. Dar altfel, un om mântuit nu se teme de moarte. Învățătura aceasta o găsim în 2 Corinteni 5 cu 8, o găsim la Apostolul Ioan în foarte multe texte, Apocalipsa 6 de la 9 la 11. Am văzut sufletele celor care, pasajul acesta ar fi bine să îl citim cu atenție. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Auziți, am văzut, rămâneți vă rog la versetul 8, versetul 9, am văzut sufletele. Deci existau. Erau așezate într-un loc, sub altar, fuseseră înjunghiați, deci erau acolo. Și auziți, vă rog, în ce condiție? Versetul 10. Ei strigau cu glas tare, deci erau capabili să vorbească. S-au adresat lui Dumnezeu: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și drept, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Rugăciunea lor a primit răspuns. Fiecăruia i s-a dat o haină albă și auziți, și li s-a spus să se mai odihnească puțin în vreme. Deci asta e realitatea. Asta este învățătura biblică. Păi cum citesc cei care susțin anihilarea și adormirea? Un om care nu există poate vorbi? Unul care doar mai sunt unul de care vorbesc în somn. Dar mă rog, asta e altceva. Da. Așa. Nu în rai. Așa, ci în paturile noastre. Da. Sau, Doamne fere, în biserică. Da. Mai găsim în Apocalipsa, capitolul 20 cu 4, un cuvânt care întărește acest gând. În Evrei, capitolul 12, versetul 22 la 23, versetul acesta este foarte interesant și sugestiv. El vorbește despre o punere împreună a celor mântuiți. Așa găsim aici și citez: că noi ne-am apropiat de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor și, atenție, de duhurile celor neprihăniți, păcuți, desăvârșiți. Deci, cumva, suntem trimiși la a cugeta că toți cei mântuiți formează o comunitate, un popor, care au fost făcuți desăvârșiți și de care și noi, care alergăm pe calea mântuirii, ne apropiem. E adunarea aceea despre care am citit în Apocalipsa, care au strigat cu glas tare zicând: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a Mielului. Cu privire la sufletele celor necredincioși, cuvântul Domnului arată că după moarte sufletele acestea continuă să existe. Matei 10:28. Iisus a avertizat spunând: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Deci, potrivit acestui text, după moarte, sufletul celor necredincioși este pierdut în ghenă. Continuă să existe. Un pasaj foarte sugestiv pe care trebuie să-l luăm în considerare este cel din Luca 16, povestea bogatului nemilostiv, a cărui condiție este descrisă în detaliu. Acele cuvinte sunt rostite de Domnul nostru Hristos, rostite într-un context de învățătură iudaică. Există confirmări că această înțelegere era oarecum răspândită în iudaism în vremea aceea și pe care Domnul Iisus, prin cuvântul său, o confirmă. Bogatul a mers în locul de chin. De acolo și-a adus aminte că are acasă cinci frați. A știut cine-i Lazar, trimite pe Lazar. Grozav sunt chinuit în această văpaie, spune el. Sunt conștient de efortul unor interpreți care caută să spună că textul acesta este mai degrabă o parabolă și că nu trebuie să fie interpretat literal. Că nu ne-ar vorbi despre realitatea lumii de dincolo, ci ar fi doar o parabolă cu o învățătură moralizatoare. Și atunci întreb eu: și ce ilustrează? Bine a zis un frate mai demult, că era un om bogat. Există și la noi. Era un om sărac. Există și la noi. Și ce reprezintă că era un om bogat? Păi ce asta reprezintă că era? Și în sărac. Și asta cel mai reflecta. Cu vremea a murit și bogatul, a murit și săracul. Și explicați-mi cum se interpretează metaforic asta. Păi nici cum. Decât cum e viața. Și apoi continuă spre cele despre care urmează să aflăm. Contextul acelui pasaj, felul în care este purtată mărturisirea, ne constrânge să privim acest pasaj ca o revelare făcută de Domnul Iisus a realității lumii de dincolo. Acum, după ce am dovedit biblic, și mai sunt multe alte texte, Roman capitolul 5 cu capitolul 2, versetul 5 la 10, Apocalipsa 20 cu versetul 12. În Apocalipsa 20 cu 12, despre morții necredincioși, despre cei care, sufletele celor necredincioși, așa găsim scris: și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor. I-am văzut, a spus. Deci nu spune despre ei că sunt mântuiți, având în vedere condiția lor, că sunt pierduți și urmează să fie judecați și aruncați în iad. Deci am văzut pe morți, mari și mici. Că după aceea să se spună: și-au înviat și ei. Și au fost aruncați în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Aceasta este învierea a doua, încheie pasajul. Ei, textele sunt clare. Acum, mergând spre partea finală a învățăturii, astăzi timpul se duce mai iute pentru mine, pentru dumneavoastră merge tot așa. Eu sunt conștient că nu stați voi nerăbdare să auziți ce am eu de spus. Și cu nerăbdare să plecăm acasă. Iertați-mi ironie. Dumneavoastră sunteți ca mine, abia așteptați să gat predica. Așa. Să nu credeți că eu ne aștept să o gat. Da. Dar trebuie să o gat. În ultimul rând, învățătura biblică cu privire la starea intermediară. Deci, ce găsim în Biblie? Cum putem pune împreună acum toate acestea ca să tragem niște concluzii? În ce privește învățătura Vechiului Testament și cea a Noului Testament, între cele două părți ale Scripturii nu există diferențe majore în ce privește starea intermediară. Diferența constă în faptul că Noul Testament continuă întregind revelația care deja era începută în Vechiul Testament. În Vechiul Testament se considera că cei morți, după ce mor, sufletele, după ce mor, se duc într-un loc numit Sheol, care înseamnă locuința morților sau tărâmul morților. Sheolul este echivalentul grecesc Hades. Limba greacă, cuvântul Hades reprezintă traducerea în greacă a ebraicului Sheol. Deci locuința morților, locul morților. Sheolul este descris în Vechiul Testament ca având porți, Iov 17:16, ca fiind un loc întunecos, sumbru, că mănâncă și nu se mai satură. Noul Testament completează zicând că are porți și aceste porți au chei și cheile se găsesc în mâna Domnului Iisus. Asta întregește Noul Testament spunându-ne. În Vechiul Testament, cei necredincioși se duceau în locuința morților ca o turmă. Așa se spune Psalmul 49:14, și pentru ei nu mai este nicio speranță. În ce privește pe cei credincioși, ideea aceasta din catolicism că s-a dus în limbus patrum nu prea are temei biblic. Textele Scripturii Vechiului Testament mai degrabă ne arată că și în Vechiul Testament cei sfinți, cei drepți s-au dus la Dumnezeu în slavă. Câteva texte. Psalmul 49:14-15. Ei, cei necredincioși, sunt duși ca o turmă locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare, li se duce frumusețea și locuința morților le este lăcașul. Auziți, dar mie, spune psalmistul, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Sigur, cineva poate să interpreteze spunând, este vorba de scăpare de moarte acestui drept care a fost persecutat. Dumnezeu îi va scuti ființa și nu va muri, va mai trăi și mâine. Luat însă pasajul acesta într-un context mai larg, urmat de Psalmul 16:10-11, tu nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Cam Psalmul 73:23-25, cuvântul se spune: însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Apoi mă vei primi în slavă. Aici era, sigur, o să-l fac împărat. Auziți despre ce slavă vorba, versetul 25. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Și acolo mă vei primi, slavă. Despre asta este vorba. Enoch, spune Scriptura, că n-a mai fost văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Iar în Evrei 11 găsim: prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. N-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. S-a dus în slavă. Și Ilie s-a dus acolo. Și o să spună cineva: da, Enoch și Ilie nu știu ce e moartea. Dar Moise ce-o căutat între ei? Pe muntele schimbării la față. Că Moise a știut ce este moartea. Acest pasaj din Evanghelii, care l-are în centru pe Domnul nostru Iisus în lucrare de transfigurare, confirmă că la moarte cei drepți din Vechiul Testament s-au dus la Domnul în slavă. Informațiile pe care le găsim în Noul Testament sunt mult mai dense și clare. Cei credincioși, când un om credincios moare, și s-ar putea asta să se întâmple oricăruia dintre noi mâine, Domnul știe, Cine e tânăr să se pregătească, ca și cum ar muri mâine. Și să lucreze ca și cum ar trăi 100 de ani. La moartea celui credincios, spune Scriptura, Dumnezeu trimite înger să-i conducă sufletul. Asta găsim în Luca 16:22. A murit și Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Pe baza acestei afirmații spuse de Domnul Iisus, putem să spunem că atunci când un om credincios moare, Dumnezeu trimite îngeri după el. Apoi, Luca 23:43, tâlharului de pe cruce, Domnul Iisus îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Cel credincios, în al doilea rând, este primit de Iisus Hristos în slava cerească. Ștefan vede cerul deschis și se roagă, primește Duhul meu. În Psalmi găsim această speranță subliniată. În Filipeni, apostolul Pavel o mărturisește. Am citit, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Iată cum vede el moartea lui. Aș dori să mă mut ca să fiu împreună cu Hristos. Luca 16:9, în al treilea rând, ne spune că cel credincios la moarte este condus în corturile veșnice. Ce-o fi corturile acelea, abia aștept să văd. Dar așa scrie, Luca 16:9, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Pavel detaliază pe această temă, 2 Corinteni 5, de la 1 la 2, zicând, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc. Nu este descoperit ce se va întâmpla. Rămâne doar această promisiune. Va fi așa cum sufletul stă acum într-o casă, numit de Pavel, cortul acesta trupesc, trupul, așa când cel drept va pleca la Domnul, va fi așezat într-un cort veșnic. Nu e vorba de înviere aici. Învierea urmează. E vorba de statutul între moarte și înviere. Cel credincios, Apocalipsa 14:13, în al patrulea rând, se odihnește acasă la Domnul. Așa găsim în Apocalipsa capitolul 6, de la 9 la 11. Am citat, am văzut sufletele celor care erau sub altar și li s-a zis să se mai odihnească puțină vreme. De asemenea, în Apocalipsa 14:10, ferice de morții care mor în Domnul, da, zice Domnul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa 14:13. Foarte interesant acest text. Ferice de morții care mor în Domnul. De ce ne gândim la moarte ca la ca oamenii necredincioși? Nu poți să fii creștin, mântuit, cu păcate iertate, plin de Duhul Sfânt și cu credință în viața veșnică și să-ți fie frică de moarte. Când e frică de ea ca de o injecție, înțeleg reflexul acesta. Dar mintea sănătoasă ne spune că luăm injecția cu tot tracul ăsta. Așa. Vezi că e un bărbat când muntele e frică de un vârf de ac. Ați înțeles acum ce spun eu. Adică emoția întâlnirii cu necunoscutul putem accepta, dar frica viscerală în moarte nu putem accepta ca creștini. Sub nicio formă. Cei credincioși, spune cuvântul, sunt mângâiați. Luca 16, Lazar era mângâiat, iar în Apocalipsa capitolul 7, pasaj pe care l-am citit, de la 13, aici este ceva extraordinar. Întrebând cine sunt aceștia îmbrăcați în haine albe, adică cei mântuiți, sufletele celor mântuiți, auziți, versetul 15, ei stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Iată ce fac cei care au murit în Domnul. Stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își întinde peste ei cortul. Asta este condiția celor care au murit în Domnul. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Pavel a știut despre ce este vorba. Când a zis, aș dori să mă duc. Asta este nădejdea creștinilor. Avem indicii în textele Scripturii că între cei mântuiți va exista comuniune, părtășie. Moise este împreună cu Ilie. Avram e cu Lazar. Și mai sunt și alte indicii, mai ales în Evrei capitolul 12. Cei mântuiți stau în fața Domnului, așa cum am citit, și îi slujesc zi și noapte, fiind în comuniune și în părtășie cu Dumnezeu. Cu privire la condiția celor nemântuiți, cuvântul Domnului ne spune că ei se găsesc în locuința morților, un loc de chin, unde sunt păstrați pentru judecata care vine, 2 Petru capitolul 2 cu versetul 9. Pilda cu bogatul și cu Lazar reprezintă un pasaj care răspunde multor întrebări legate de condiția în locuința morților a celor nemântuiți. Un loc izolat, separat cu totul, cu o prăpastie mare, ca de acolo nimeni să nu poată să iasă. Potrivit acestui text, bogatul își continuă existența personală și conștientă, își amintește viața de pe pământ, știe ce trebuia să facă pentru a fi mântuit și n-a făcut, a fi fost mântuit și n-a făcut. Poate să vadă condiția binecuvântată în care se găsesc cei mântuiți, îl vede pe Lazar, regretă starea în care se găsește, suferă teribil în văpaia în care se află și ce este mai dureros este că și-ar dori să nu vină la el ai lui. Și asta pentru că se gândește la binele lor. În cartea Apocalipsa 20 cu 14 găsim că după ce Dumnezeu va aduce judecata, acest hades sau locuință a morților va fi aruncată și ea în iaz, în iad, în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, care este moartea a doua. Și de aici am putea înțelege așa. Între moarte și înviere, cei necredincioși se duc în acest loc de chin. Unde sunt osândiți și unde își așteaptă judecata de apoi. Ca la judecata de apoi, ei, împreună cu locuința aceea în care au fost așezați, să fie aruncați în iad. Asta găsim aici scris în acest cuvânt și asta este moartea a doua. Cei credincioși sunt la Dumnezeu în slavă. Pe ei îi așteaptă învierea. Și pe cei necredincioși îi așteaptă învierea. Și unii și alții vor primi trupuri la înviere. Cei mântuiți trupuri în care vor putea sta în prezența lui Dumnezeu în veșnicie și cei necredincioși trupuri în care vor sta pentru veșnicie în osânda infernului. Mergând spre concluzia cercetării biblice din această dimineață, cer găduința dumneavoastră pentru cele 10 minute petrecute peste ora 12, nu spun în plus, niciodată nu în plus, e numai peste. Da? Când stăm mai puțin, e în minus. Dacă când stăm mai mult, nu în plus. Da? Câteva concluzii permiteți-mi. 1. După moarte, există continuitate a personalității. 2. Sufletele continuă să trăiască și se găsesc într-o stare de conștiință de sine. 3. Sufletele celor morți se pot cunoaște între ele. Cei morți își amintesc viața de pe pământ, trăită pe pământ. După moarte există o separare radicală între cei mântuiți și cei nemântuiți. După moarte nimic nu se mai schimbă în condiția celor ajunși în lumea de dincolo. Cei care au murit în necredință se găsesc într-un loc de chin în care așteaptă judecata de apoi și pedepsirea veșnică, și cei care au murit în credință sunt împreună cu Hristos în împărăția lui Dumnezeu, în fericire, se odihnesc de ostenelile lor, așteaptă cu emoție, nerăbdare, învierea viitoare și bogăția răsplătirilor dumnezeiești. Nu somn, nu anihilare, nu purgatoriu, nu vămi. Vămi care mai degrabă ar sugera că mântuirea e prin faptă și că poate fi rezolvată și după ce mori, ci așa cum am citit azi în cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne dea putere să adâncim mai mult înțelesul Scripturilor și acest cuvânt de învățătură din dimineața aceasta v-aș ruga frumos să vorbiți despre el și acelora cu care interacționați și care au întrebări cu privire la ce se întâmplă între moarte și înviere. Verificați cele spuse pe temeiul Scripturii și să ne ajute Domnul să ne ținem de Biblie și nu de povești, să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu și nu de istorisiri închipuite. Amin. Ne vom ridica și ne vom ruga.